One. Don't forget the one. Like VOA one. The hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah idinkaga imaaneysa mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo axad ah bisha novembarna waa 26 sanadka 2023 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. waxaad maqli doontaan wareysi ku saabsan waxa Soomaaliya ay ka faa'iido karto ku biirista asbuucan ee dalada bulshada bariga Afrika.
Soomaaliya waxaad u maleysaa in ay qorto ay isku diyaarinaysay inay noqoto waddan trade-ka iyo ganacsiga awood badan ku leh, sida daraadeed dadkiisa ay already u diyaarsan yihiin, ay traders yihiin, already ay joogaan East Africa ilaa iyo South Africa, Zambia, waxaasoo dhan ay ka shaqeystaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa gabdho u badan aqoonyahanno oo dhakhaatiir ah oo qalab caafimaad geeyay magaalada Garoowe ee Puntland. Sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin kale oo ka hadlaysa deegaano ka mid ah gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya oo fatahaadaha roobabka ay go'doon geliyeen. Qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii caalamka. Saddexiyo toban Israa'iiliyiin ah iyo afar muwaadin oo u dhashay Thailand ayaa aroornimadii hore axadda maanta taa gaaray Israa'iil kadib markii ay xalay si daayeen Hamas oo afduub ugu geystay Gaza. Israa'iil ayaa dhankeeda sii deysay 39 Falastiiniyiin ah oo ku jira xabsiga, kuwaasi oo iyaguna saaka aroortii hore gaaray daanta galbeed. Sideenta tobanaankan qof ee dadka labada dhinac ah ayaa qayb ka ah heshiis xaba joojin ah oo afar maalin ah oo ay gaareen Israa'iil iyo Hamas, heshiiskaasi oo ay dhexdhexaadiyeen Mareykanka, Qatar iyo sidoo kaleta Masar. Bayaan ay si wada jiro u soo saareen milatariga iyo waaxda amniga gudaha Israa'iil ayaa lagu sheegay in Israa'iiliyiinta lasoo daayay loo qaaday isbitaal si markaasi loogu sameeyo baaritaan caafimaad kadibna ay la midoobaan qoysaskooda. Dhanka Ramallah, sida ay ku warantay wakaaladda wararka AP, boqolaal qof ayaa soo dhaweeyey bas weyn oo uu leeyahay guddiga caalamiga ah ee laanqeerta cas oo waday Falastiiniyiinta laga soo daayay xabsiyada Israa'iil xalay. Wakaaladda wararka Reuters ayaa iyaduna sheegtay in 33 ka mid ah 39 lasoo daayay ay yihiin caruur. 19,000 oo qof ayaa isugu soo baxay sabtidii shalay ahayd banaanbax magaalada London bartamaheeda. Banaanbaxaasi ayaa lagu taageeray Falastiin, waxayna ku soo baaqayeen dhinacyada dadkaasi banaanbaxa sameynayay in la hirgeliyo xabad joojinta ka dhaqangelaysa Gaza. Ugu yaraan 5 qof ayaa loo xiray isu soo baxaasi, kuwaasi oo looga shakisan yahay inay huriyeen naceeb isir ah sida booliisku ay sheegeen. Banaanbaxan ballaaran ayaa akiisi ugu dambeeyey ee dhowr mudaaharaadyo ah oo waaweyn oo ka dhacay caasimada Ingiriiska iyo magaalooyin kaleeto oo Yurub ah asbuuc kasto tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil iyo Hamas bishii hore. 19,000 oo qof ayaa waxay isugu soo baxeen wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee dalka Talyaaniga sabtidii shalay ahayd si ay markaasi u xusaan maalinta caalamiga ah ee ciribtirka xadgudubyada ka dhanka ah haweenka, iyada oo nin Talyaani ah oo looga shakisan yahay inuu dilay saaxiibtiis laga masaafuriyay dalkaasi Jarmalka. Dilka Julia Chechetin oo iyadu ah 22 sano jir kana mid ahayd ardayda dhigata jaamacadda ayaa lagu eedeeyay dilkeeda inuu geystay saaxiibkeedii hore, waxaana taasi ay dhalisay caro guud ahaan dalka Talyaaniga, halkaasi oo celcelis ahaan 3 maalmoodba hal qof ah lagu dilo sida la yiri. sida ay warinayaan warbaahinta dowladda Talyaaniga. Filippo Toretta oo 22 sano jir ah kana soo jeeda ayaa waxa uu ka soo dagay geedi duuradaha ee Faniis subaxnimadii Sabtidii, waxaana markiiba loo gudbiyay xabsi ku yaala waqooyiga magaalada Freina si uu markaas u wajaho ayaa la yiri su'aalaha ku saabsan baaritaanada dhimashada gabadhaasi saaxiibtiisa ahayd. Warkii dunidana waa naga intaas. Koox u badan dhakhaatiir aan ku bilownay laakiinse ka kooban dad wada xirfadlayaal ah ayaa waxay isku dayaan inay bedelaan xaaladda daryeelka caafimaad la'aan ee heysata hooyada iyo dhallaanka ee Soomaaliya. Magaalada Garoow kooxdan ayaa iyaga oo ku mideysan urur caafimaad oo ka dhisan gobolka Minnesota waxay geeyeen Garoow dhawaantan qalab iyo agab kale oo caafimaad si ay ugu dabiibaan dadka gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka magaaladaasi ku dhaqan isbitaalada qaarkood. Xarumaha caafimaadka maamul goboleedyada hoos yimaada ayay kooxdani oo magacooda la yiraahdo Global Health Alliance ahna dhalinyaro u badan xirfadlayaal isu tagay intooda badan ah dhakhaatiir waxa ay dhaqaalo ay ka aruuriyeen jaaliyadda gobolka Minnesota ugu iibiyaan qalab daryeel caafimaad. Hadba magaalada ay isleeyihiin dhibaato caafimaad ayaa ka taagan. Kiisi ugu dambeeyay waxaa sanadkan ay geeyeen gobolka Nugaal magaalada Garoow halkaas oo isbitaal ku yaala oo hooyada iyo dhallaanka loogu talagalay oo uu maamulo maamulka Puntland ay geeyeen qalabka saacidaya isbitaalkaasi hooyada daryeelkeeda caafimaad marka ay uurka leedahay iyo dhallaanka yaryar ay soo koraya. Dr. Ikram Aden Abdulle oo kamid ah gabdhaha dhaqaatiirta ee ku jira ururkaasi GHA ayaa iga warantay wax qabadkooda.
Isbitaalka Garoow ee qalabka aan geenay waa qalabka hooyada iyo dhallaanka ku saabsan oo lagu badbaadiyo hooyada iyo ilmaheeda ayaan halkaa geenay. Waana isbitaal anagu mid aan dhisnay maahe, waa mid dhisnaa oo aan gacan siinay oo dowladda hoos yimaada. Qalabka aan geenay wuxuu ahaa waa horta qalab aan aada uga soo fakarnay annaga tiim ahaan iyo dhakhaatiirta isbitaalkaas gacanta ku haysa. Aan iswareysanay oo aan rabnay inaan baahidooda aan maxayd ogaano. Wuxuuna ahaa qalabkaas qalabka hooyada ay ku umusho oo lagu maana targareeyo intay uurka leedahay iyo markay dhalaysaba. Waxaa kaloo ku jira sariirihii dumarka ku umulayeen, kombiyuutaradii ama ultrasoundadii intay uurka leeyihiin lagu maamulayay oo lagula soconayay caafimaadka hooyada. Waxaa kaloo ku jira inkubeytaradii aan geynay oo haddii ay ilmo aan dhammaystirneen bilahoodii ama dhicisa ay dhashaan bilooyinka lagu korinayay kuwii suctionka oo neefta lagaga soo jeedayayna neeftana ka caawinayna waan geynay, kuwii suctionka ahaana waan geynay, iyo qalab asna ku saabsan sariiraha dumarka lagu qala laftirkooda iyo nalalkii loogu talagalay OR light ka soo aaday. Waxyaabo badan oo isugu jira ayaan u geynay oo ku jira xanaanada ilmaha yarka iyo hooyada lagu kala badbaadiyo.
Dr. Ikraan ayaa sidoo kale ii sheegtay in jaaliyadda gobolka Minnesota ay si weyn gacan uga heleen dhakhaatiirtuna ay ku bixiyaan waqtigooda iibinta qalabkan oo $100,000 ay ka bixiyeen, waxayna kooxda dhakhaatiirta ah u safraan si ay markaasi qalabkaas u geeyaan waddankii sida ay leedahay. Mar kale Dr. Ikraan,
walaal waxaan ugu dhaliyay waahay waxay horta dhibaato horta ahaan personal ahaan anigana taabatay aniga Ikraana oo mar aabahay xanuunsaday ayaan waddankii tegay si kadib ku tegay anigoo waqti hore iigu dambeysay. Markaan tegay dee dhibaatada aan la kulmayna qof caafimaadka bartayna waa ahaa 20 sano ugu dambeysay waddanka Mareykanka ayaan joogay, gaar ahaan magaalada Minnesota aan wax ku bartay dhakhtarnimo aan ku gaaray. Marka aan arkay waxyaabaha aan maxay ahayd isbitaalada xagga kala kulmay aad iyo aad bay dhibaataysa ii taabatay. Marka halkaas ayaan waxaan go'aan ka gaarnay markaan soo laabtay inaan dadkii dhallinyaradii aan isla shaqeyn jirnay iyo saaxiibaday ehelada intaa isku soo laabana aan ku niraahno dee dadkeenni maanta waddankii Soomaaliya wax maanta ka dambeeya u maqanaan anagu ahayn ma jirto. Waa inaan wax ka qabanaa dhinaca caafimaadka aan usoo bandhignaa dadka iyo communityga iyo wixii nala garabgeli kara.
Marwo Cilmi waa mid ka mid a kooxdaasi dhakhaatiirta ah. Waxa aan weydiiyey inay noo sharaxdo waxa ay dadaalkooda ka bedeli karto dhibaatada haysata hooyada iyo dhallaanka caafimaad darada ay la soo darsi karto ee Soomaaliya ku nool.
Organizationkan maadaama ay yihiin dad yaryar oo dhallinyaro oo diaspora ah iskuwada imaadeen oo rabaan dalkoodii wadanka hooya intay wax ka bedelaan, la-aantood yacni kaligood wax ma sameynoyaan, waxaa caawinoyo dadka Minnesota kuwada nool iyo also governmentiga oo wadanka aan tagay markaas regionkaas aadarto garo waa tagnay Puntland governmentiga gacmo furan inuu soo dhaweeyeen governmentiga way mahadsan yihiin dadka Soomaalida oo aan wada Minnesota deganay ay kana la'aantood yani ma gaari lahayn soo waa uu wada mahadcelinayna kulligood
haddaba maxaa u qorsheysan kooxda dhaqaatiirta ah waatan markale mar wac cilmi
waxaan qorsheysan hadarto in maadaama qalabki aan geeyney oo nay haystaan qalabki sibaalka hadarto in 90% qalabki dhan u baahnaayeen aan wada siinay waxa waa hada mishinkan labaad medical mission waxa la daynta sameeyno dhaqaatiir inta aan ka kaxeyn doono insha Allah in ilaa hadu idmo in also ne software aan geeyn rabnaa oo caawin doonto dhaqaatiirta in wada joogo dalkeen Soomaaliya wada joogo ha noqoto cuduro ha noqoto specialty ha noqoto safarkaas biyan everything wixii u baahan yihiin ka helayaan iyo education aan bixino meelaha education ay ka haysanin dhaqaatiirta inta aan ku xireyno iyo waxbarashada aan bixineyno sanadka dambe 2024 soo socda
hooyada iyo dhallaanka Soomaaliya ayaa ah kuwa ugu nugul daryeel la'aanta caafimaadna ay la soo diristo oo ay saameyn weyn ku yeelato waxaana jirta in quburada ay sheegayaan in kaabiyaasha caafimaadka ee baaba'ay iyo daryeel la'aanta caafimaad ee xoogan ee ka jirta dalka meelo badan oo kamid ah ay waqtigan wax badan ka qaban karto isku dayga dhalinyaradan xirfadlayaasha ah ay sameynayaan kuwaasi oo u muuqan kara inay leeyihiin hami fog warbixintaas waxaad ka dhageysanaysaan idaacaddeena aroornimo ee Washington Todobaadkan ayaa Soomaaliya waxa ay ku biirtay dalada bulshada bariga Afrika. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Muqdisho ka sheegay in dadka Soomaaliyeed ay u diyaar garoobaan in ay wax la qaybsadaan 300 oo milyan oo qof oo daladan ku jira. Hadaba ku biirista daladan ee Soomaaliya maxay ka faa'iidi kartaa? Wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Maryan Maxamuud Barre oo halkaas ku sugan ayaa waxa ay wareysatay Ahmed Cali Wardigley oo isagu shuruucda ku xul dheer xagga sharciyada
Soomaaliya waxaad u maleysaa in ay qorsho ay isku diyaarinaysaa inay noqoto wadan trade-ka iyo ganacsiga awood badan ku leh sida daraadeed dadkiisa ay already u diyaarsan yihiin ay trade fiihiin already ay joogaan East Africa ilaa iyo South Africa, Zambia, waxaas oo dhan ay ka shaqeystaan. Waa arrintan waxa u maleysaaba inay tahay arrin caadi ah oo Soomaalida u baahneen si shuruucda iyo dowladnimada waddankaas iyo xuquuqdeeda iyo waxeed u ilaaliyaan. Horta taa waa midda koowaad. Midda labaad waxay tahay Geeska Afrika, dowladaha ka jiro, kulligood waxay ku jiraan isbahaysi dhaqaale iyo siyaaso. Laba isbahaysiya Geeska Afrika ka jirto. Mid Ethiopia ay horboodayso iyo mid ay East Africa ay horboodayaan anaga oo aan noro midkan shuruucda iyo dowladnimada ku dhisan ee East Africa taa horta waa jirtaa
dadka qaar ayaa waxay aaminsan yihiin Soomaaliya maadaama aanay weli ku guuleysan maaragta xasilinta ammaanka iyo xuduudaheeda iyo kaabayaashii dhaqaalaha qaabka ay ula jaan qaadi karto dowladahan iyada ka horumarsan ee isku ururka ku biireen
waa su-aal fiican midda uu weydiisay Soomaaliya waxaa ka jiro dagaal argagixiso ah waxaa ka jiro weli nidaamka federaalka Birgelin si fiican weli canshuuro ma qaadno oo badan laakiin saasay tahay waxaasoo dhan waxaa noo fududayn doono haddaa ka mid noqono East Africa aniga nafaanteena inaan isku noqono oo aan diyaar garowno ayaa loo baahan doonaa
hadda waqtiga loo ogolaaday oo maalintii shalay ah marka aan eegto intee ayaa qaadan karta in la isku guuro oo yacni Soomaaliya ay si rasmi ah xubin uga noqoto oo ay fariisato ururka
mid ugu horeysa xubinimada shan loo ogolaado waa legal waa mid sharciya implementationka normska iyo sharciyada iyo arrimahaasay noqon inuu waqti qaadanayso midda kale waxaan qabaa in baarlamaanka Soomaaliya sharciyan loo rgeeyo oo ratification ku sameeyo si caadiga baarlamaanka federaalka uu ka doodo civil society loo macneeyo ganacsatada loo macneeyo inuu dan iyo ugu yahay Soomaalida dalbiya ma arrin maarati si degdeg a u dhammaanayso aniga hal midaan rabaa inaan ku adkaysto keliya waa luqadda Soomaaliga iyo dhaqanka Soomaaliga waa in marnaba ay soo kirin arrimaha kaydka iyo arrimaha maarkii ururkan uu maamulay. Dhaqankeenna iyo afkeenna waa unique. Diinta waxay naga dhaxaysaa dhammaan dadkii geeska Afrika nabadi karo muslimiinta, laakiin dhaqankeenna iyo diinteenna waa unique. Sidaa daraaddeed qodob inaan ku darsano ama inaan haddaba sheegno arrimahaas annaga inaan maarata noogala soo dhawaankii
in Soomaaliya bulshada bariga Afrika ay ku biirto xilligan ay Soomaaliya dib u dhismayso burburka badan kadib hal iyo laba iyo saddex danta ugu jirta Soomaaliya xilligan la bogaadin karo maxaa kusoo koobin lahayd daas soo xuriso
Soomaaliya horta ururkan waa ku dhisan yahay bris mabaadiid ah movement of capital iyo people isku gudubka capitalka lacagaha faransiga iyo dadka Soomaaliya labadaas baa u baahantay dad aqoonyahanaa oo maaragtay aqoon sare leh oo jaamacadeena wax ka dhigo oo iskooladeena wax ka dhigo oo af ingiriis ku dhiga oo horumariyo maaragtay aqoonteena u baahantay capital oo u baahanahay oo garab istaaga capitalkeena oo Soomaaliya horumarkeeda ka gaadhgo. Midda aqoonta aan kusoo noqdo peoplesa Soomaaliya institution building iyo waxay u baahantahay a framework oo dowladnimaynay sameeyso oo xoog badan waxaasoo dhan garab maartay aqoonyahanada East African kala gaarsan karna haddii waxaan aqrinay sharciga Britain iyo dhulka land law Kenya iyo environment waa model aan u baahanahay inaan qaadano oo Somali land law oo national madaxa waxaa u malaysaa dhulkeenna inaan ka dhigno arrimo qabiil oo leh goob qabiil ayaa inaan ayaa nooga horreeyo xagga dowladnimada iyo nidaamka dowladnimada jiro waxaas inaan ka faa'iideysano aan u arkaa leh.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Cali Wardiigley oo ku xeel dheer arrimaha shuruucda sharciyada oo u waramaya wariyaha V O A-da Maryan Maxamuud Barre. Markana waqooyi bari ee Kenya. Waxaa dhammaan xirmay wadooyinka soo gala gobolka waqooyi bari dalka Kenya, gaar ahaana kuwa ka yimaada magaalooyinka waaweyn ee caasimada Nairobi iyo Mombasa xilli horaan ama horeba ay u go'naayeen dhammaan wadooyinka isku xiri jiray Wajeer, Garissa iyo Mandera. Hogaamiyaasha ayaa laga soo dortay deegaanadaasi waxa ay sheegeen in xaalad caafimaad darro ay ka jirto gobolka, sidoo kalena cuntadu ay gabaabsi tahay, sida warkan uu ku soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Dabil ku dhow gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya ma jiraan cid ka soo gashay gobollada kale dalkani Kenya, iyo weliba cid ka sii baxaysa xaaladuna aad ayay u sii adagtay hogaamiyaasha gobolkana. Haatani waxay sheegayeen xaaladu ay noqon karto mid ka sii dari karto xilli walba iyada wadooyinka waaweyn ee gobolkani soo galo. Haatani dhammaantood ay wada jarmeen biyahana ay la tageen. Mustafa Cabdirashiid waa guddoomiye ku xigeenka aqalka baarlamaanka dowlad deegaanka Garissa County, iyo weliba xubno kaloo dhinacyadiisa taagan oo shir jaleed ku qabtay gudaha Garissa ayaa sheegay in xaaladii ugu adkeed haatani dadka gobolkani ay ku sugan yihiin.
Saad ogtihiin roobab aada u fara badan baa Garissa dee aada u xoogan oo wadooyinkii iyo isu safarkii kulli gooyey. Magaalooyinkii maanta way kala go-an yihiin, all the sub counties way go-an, wadooyinkii way go-an, wadooyinkii kale oo looga imaanayay magaalooyinkii Kenyana way go-an, Mombasa iyo Nairobi. Mucaawinaad aada u weyn baa loo baahan yahay oo aada u xoogan. Hadda saameynta ugu weyn ee gobolka waqooyi bari buu haysta oo magaalooyinkii laga kacay maxaa la yiraahdaa baahi fara badanna hadda ayna soo food saartay oo raashinkii uu ka go-ay magaalooyinkii, gawaaridii iyo safartina ay yaraat oo ayba maaragtay dadkii ay kala xirmeen. Isbitaaladii daawadii waa ku gihaysaa. Marka maxaan codsanaynaa inay sida ugu dhaqso badan national government-ka horta arrintan ay ugu dhawaaqdo inay tahay a disaster, national disaster. Marka xigtoona maxaan rabnaa in county-ga mucaawinaad gal la siiyo countiga kama bixi karaan dhibaato.
Hogaamiyashan ayaa codkooda waxay ku biirinayaan hogaamiyasha aqalka sare iyo weliba aqalka sanadka laga soo doortay gobolatoorayaasha gobolada waqooyiga oo kulamo kala duwan la qaadanaya madaxa dalka Kenya ugu sarreeya madaxweyne Ruto uu ka mid yahay, waxayna aaminsan yihiin haatan la gaaray xilliga gurmadka rasmiga loo sameyn lahaa dadka gobolada waqooyiga ku dhaqan in la joogo.
Gacayga waa mudane Cabdullaahi Ibraahim. Roobab badan baa deen wa alxamdulillah. Roobabkii dhibaato far badan bay keeneen wadadii Mombasa ka imaanaysay, Tigar Nairobi ka imaanaysay, oo raashinkii iyo supply-ga Garissa keenaysay way go'antay. Maanta tuulooyinka lacag kasto aad haysato raashinkii la rabay inaad ka soo gadato dukaamihii dukaamadii waa eber baahi fara badan ba ka jirtaa tuulooyinkii masquulada iskuulada oo dhan way wada dumeen masquulada dumeen cudur fara badan bay keenay doonaan daawooyinkii isbitaaladana waa waxba kama yeelan marka waxaan leenahay county government of garissa dadal wada isa gabana raashinkii farada badnaa wuxuu dhex yaalaa garissa dhibaatooyin fara badan ba jira marka waxaan codsan lahayn in raashimahan maaragtay airdrops lagu sameeyo gabana wixii project oo socoto oo maanta lacag u baahan inuu istaajiyaan ka cusaneena oo diyaarada la kireeyo asagoo waliba kaashanaya madaxda kale laga soo doortay ee garissa iyo national government ka
maad abdii qadir ibraahim mudaraha degmada madoogaasha laga soo doorto asaguna kulankaasi ka hadli ayaa codkiisa ku biiriyay hoggaamiyasha dawladda haatan ku dardargelinay in tilaabo rasmi ay u qaadato dadka ku dhaqan gobolada waqooyiga dalka Kenya hadaladiisina waxaa kamid ah sida tan
badan aadaysa wajeer hadda maxay go'on tahay bil ku dhawaad inta dadkii wixii stock u yaalay umbay la xarbinayeen hadda stockii aanay shalay ma ogi darad maxaan joogay magaalada Madoogasha aniga moodayaal kale oo fara badan marka stockii hadda wuu ka dhamaaday kol dhow dadkii maxaa la arki doonaa qof gaaja meesha ayda intay ku qabatay xaaladiisa qatar ay ku sugan gurufa iyo meelaha qaarkood iyo baraki ayaga haway sheeginba marka anaga maxaan ka codsanaynaa dawladda sida ugu dhaqsi badan koow in wadooyin korta si lagu furi lahaa la sameeyo laba dadkii in daawooyin iyo cunta sidii degdeg ah loogu gaarsiiyo maxaa yeelay marka hore dadkii biyihii roobkiina way socdaan dadkii maxay marka hore u guureen iskuuladina sida hadda uu sheegay mushimuu laga soo doortay naanigi masquulihii kuddi hadda saaka maxaa ii sheegay iskuulo dhaho Jalango lix masquul oo ku taalay dadkii meesha ay inay intay dunta saaka hadda dameer oo ku dhaxdhintay marka nimanho arinta meeshaas ay maraysa arinta waa halis
gaamiyasha gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya ayaa walaaciyo u faraha badnaa haatan ka muujinaya isku imaadyo kala duwan magaalada Nairobi ay ku qabteen guntii waxay ku gaareen la kulmaan madaxweynaha dalka Kenya William Ruto kaasoo sheegay in maalinta Isniinta ay fooday inuu soo hayso hoggaamiyasha golaha wasiirada dalka Kenya ay ka kulmi doonaan xaaladda gobolada waqooyiga dalka Kenya Maxamed Farax Shire VOA Garissa
aadii aad ayuu mahadsanahay maxamed faarax shir halkaas aad weli naga socotaana waa washington markana jubaland tan iyo burburkii dawladdii dhexe ee soomaaliya waxaa dalka ku soo badanaya tacadiyada lagu la kaco haweenka iyo caruurta iyadoo ay sii kordhayeen dhibaatooyinkaasi marka loo eego xaaladaha la xiriira dhibaatooyinka ka dhasha tacadiyadaas oo isugu jira kufsi iyo dhibaatooyin kale oo la xiriira qaarkood gudniinka fircooniga oo gabdho badani ay la ildaran yihiin iyadoo markaasi laga duulaya dhammaan arrimahaasi ayaa wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Jubaland waxa ay wadaa waayadan ama maalmahan boolola looga hortagay tacadiyada haweenka lagula kaco taasi oo lagu soo gabagabeeyay halkaasi hadaba sidee ayeen si aan xog badan uga helno waxa uu arrimahaasi ku saabsan yahay wariyaha VOA ee Aadan Maxamed Salaad ayaa waxa uu la kulmay wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Jubaland Cadir Ismaaciil Jurati
bismillaahir rahmaanir rahiim waan u mahadcelinayaa VOA hawshan waxaan dhahnaa 16 days ka la dhahaa 16 maalmood oo olole aan sameeyna wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ololahaas aan ugu qareyno dadka maxay ahayd tacdiida loo geysta sida haweenka caruurta dadka baahiyaha gaarka ah qaba dadka waayeelka ah ayaan 16 kaas maalmood aan u ololeyna waxaan maxay ahayd bilowna 25-ka bisha September wuxuu ku ekaanayaa 10-ka December 16-kaas maalmood maalin walbaba waxaan qabanaa wacyigelin iyo shirar baan qabanaa seminaran bixinaa dadka waxaan ka wacyigelinaa sida maaragtay tacdiida ee loo yareen lahaa maadaama dalkeena uu ka soo baxay dagaal sokeeyo barakac badan uu jiro meelaha dadka isugu tagaan sembri waxa ka dhaca waxyaabo maaragtay dadka dhexdiisa ay isu geystaan annaga hadda ka Jubaland ahaan xaaladeena xagga tacdiyada aad iyo aad ay hoos u dhacday kaliya waxaa nagu badan gudniinka fircooniga ah waxaan soo saarnayna hadda oon wadnaa oo gabagabano ah shuruucdii sida kii tacdiyada kii maxayde gudniinka fircooniga kii naafada sharciga caruurta iyo sharciga qoyska waxaan ugu badan furniinka waxaa arkaysaa qoys hadda isguursaday laba caruur dhalay ama hal caruur dhalay ama gabadhu ay uur leedahay oo reerka uu burburaya siyaabo jira awgood waxyaabahaasoo dhan ayaan wacyigelin ka sameynaa si bulshadeenna ay u noqoto bulsho wanaagsan oo aan isdhibaateynaynin oo u fududaanaynin maaragtay waxyaabaha la isu geysta si aysa ugu fududaanin annagoo kaashanayna culimmada annagoo kaashanayna odayaasha dhaqanka haweenka bulshada qaybaheeda kala duwan bulshada rayidka ah ayaanu mar walba samaynaa maxay ahayd wacyigelintaas iyo si dadkeenaan ugu waanino inaysan dhibaateynin dhexdooda waxaa arkaysaa marmar dhif ah ayaad arkaysaa gabar yaro oo ilmo ah oo la kufsaday waxaa arkaysaa gabar yar oo saddex jir ah oo inta la guday gudniinka fircooniga lagu guday oo dhiigbaxaysa oo dhimanaysa aan u gurmanaa oona ka soo qaadnaa meelaha tuulooyinka ama baadiyaha oo hadda uu ku haray dhaqankii ee gudniinka ahaayo caadada xun ahaydo maaragtay soomaalidu ay isticmaalayeen
dadka aad la hadlayseen ma u muuqdeen kuwa qaadanayay wacyigelinta
sanadkan diwaan annaga sanad walba waxaan diwaangelinaa ama bil walba ama saacad walba wixii dhaca sanadkii hore iyo sanadkan hadda isku mid ma ah sanadkan hoose usoo dhacayaan culimmada aan u kaashanay oo meelaha aan siminaarada ku qabanaa ama shirarka waxaan geynaa culimmada si ay sharciyan iyo diinayan wixii ay ka qabta hadda sida gudniinka fircooniga culimmada waa iska iftoodeen waxay soo saareen inuu xaaraan yahay tan la gudaysa waalidiinta in gabadha magteeda lagu leeyahay waa laga gaabsanayaa marka qofka markuu diinayan islaam baa nahay annaga inay diinayan xaaraan u tahay ee gudniinkan xunka ah gudniin wuu jiraa gudniinka waxaa jira maxay ahayd sunnada ah rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey oo la yiri yaa rasuulullah qubayska goormuu waajibaa wuxuu yidhi qubayska wuxuu waajibaa markay labada gudniin istaabtaan saa darteed gudniinka ma wada aha xaaraan laakiin midkan gabadha hilbaheeda la jarjaraya magteeda la gelaya dhiiggeeda la gelaya ayaa maxay ahayday kaas ayaa xaaraan ah marka annaga sembari waan haynaa wacyigelinta waxaan ka bilownaa islaamaha brofeshinka ah oo mindida qaloofun u wata gabdhaha oo gudahaya hadda maalin dhaweyta waxaa ka dhacay guduleedka magaalada kismaayo dadka markay abaarta ku dhacday oo luglow ay kusoo qaxeen oo xoolihii ka soo dhammaadeen 33 gabdhood baa hal goob lagu guday oo gabadha dhiig baxday oo dhiman gaartay 3 jir ah aan soo qaadnay istaal kismaayo aan geenay xidid baa go-ay habeen dhan bay dhiig bixisay markaasaan kismaayo istaalka weyn keennay xididkii aan u tolnay sidii bay maxayda gabadhii dhiigaan ku shubnay way badbaaday hadda way nooshahay way joogtaa waxaa kaloo jirta tuulo ceelgaduud la dhaha iyadana gabar 9 jir ahaa saasoo kale xidid la gooyey 7 maalmood ay dhiig bixaysay markay arkeen inay gabadhin sii dhimanaysa ayay soo qaadeen garbaarayay keeneen dhiigaan ku shubnay dadaan ugu yeernay dadaa dhiig ugu tabarucay sidii gabadhii iyadana ku badbaaday xididkii ay gooyeen waa loo tale islaamahan xitaa samaynaya gudniinka oo gabadha mindida ku gudaya ma yaqaanaan brofeshin fiican ma aha way iska mara awaalaysa inay xidid goysay iyo in meel yar ay wax ka goysay xitaa ma kala garanaysa marka dhibaatadaas way jirtaa xagga tacdiyada dadkeenna wuxuu u badan yahay dhallinyaro uun adiga muqaadaraad iyo waxaas isticmaashayo wax ku qaldanta ma ogiy inta badan waan roonnahay
wasiirka haweenka ee jubbaland cadar ismaaciil juuraata ayaa idaacaddeenni guud ahaanba u dambeysay wareysigaasi aadan maxamed salaad uu la yeeshay heeskaas ayaa dhigihiina uga sii tagayaa waa sahre cabdiaxmed oo idinla sidaas iyo nabadgelyo
عودك يا فورها سيدا روح عريانا وعسكو قيدراتها